Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Političko konvertitstvo nije pojava koja je nepoznata, zapisuje Marinko Vučinić, autor knjige Političko konvertitstvo u predgovoru. To je deo političkog života još od Makijevelija. Ipak, tek u naše vreme se političko konvertitstvo proglašava za vrhunsko umeće u tehnologiji vođenja političkih procesa. Kako smo tu završili? Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Ja sam Snežana Bićanin. O knjizi koja ima pre svega za cilj da bude svedočanstvo jednog vremena, razgovaramo sa doktorom Slobodanom Antonićem, redovnim profesorom na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Profesor Antoniću, dobar dan.
Dobar dan, došli. Hvala.
Sa nama je i Nikola Marinković, izvršni urednik u izdavačkoj kući Katena Mundi, koja je objavila ovu knjigu. Dobar dan, gospodine Marinkoviću.
Dobar dan.
I naravno sa nama je i autor knjige Političko konvertitstvo, Marinko Vučinić. Gospodine Vučiniću, dobar dan.
Dobar dan, dobar dan.
Ovu knjigu posvetili ste Trivi Indžiću, čoveku koji je, kako vi kažete, svoj život utkao u borbu za ostvarivanje slobodarskih ideja, socijalne pravde, ljudske jednakosti i nacionalnog dostojanstva.
Trivo Indžić je bio čovjek zaista koji je u sebi sadržao ono što je i neka moji politički kredo. On je bio čovjek koji je verovao u određene ideje i ostaje veran tim idejama libertarstva, i to je ono što je mene uvijek od njega fasciniralo. Inače, naše prijateljstvo je bilo dosta bazirano na nekim principima koje smo mi u politici, razgovorima o politici, poštovali, bili i nekako smatrali da zaslužuju da ih uvijek na neki način podstičemo, i on je bio čovjek koji je zaista dosljedno poštovao određenu koncepciju koju je vjerovao od svojih najmlađih dana. Zato sam ja i smatrao da je sasvim u redu da posvetim knjigu, posebno što je to naše prijateljstvo bilo zaista dosta duboko i često smo razgovarali o ovim temama koje su i u ovoj knjizi.
A koja je vaša vodeća ideja bila?
Moja neka vodeća ideja je bila misao Borislava Pekića, koji je jednom prilikom napisao da našem načinu života nedostaje doslednost i otuda potiču sve društvene krize. I još jedna misao pesnika Dušana Kostića, on je rekao: onaj ko nema ubeđenja, lako ih menja, ne krvari i ne košta ih mnogo. Prema tome, po meni je konvertitstvo u politici izraz kraha i ideje da su i moral i određena načela bitni u političkom delu. Tako da konvertitstvo kod nas, naročito u ovim uslovima u kojima mi živimo, je opšte rašireno i prihvaćeno u našem društvu kao da je potpuna moralnost politici na neki način legalizo. Tako da svedoci smo da ljudi menjaju partije, političke tabore bez ikakvog ustručavanja, i ta je praksa u potpunosti normalizowana. To za mene je potpuno, apsolutno neprihvatljivo. Ja ipak smatram da određena načela i moralnost u politici su od izuzetne važnosti, bez obzira što znamo da političkoj teoriji od Makijavelija dolazi do nekako raskida između politike i morala. Ja jednostavno smatram da je moral i doslednost u pridržavanju određenih načela od izuzetne važnosti.
Kako smo, profesore Antoniću, došli do toga da se političko konvertirstvo proglašava za vrhunsko umeće u tehnologiji vođenja političkih procesa?
Pomenuti već Makijaveli, on je prvi rekao da je politika kao jedna vrsta rata i da kad je reč o našim političkim rivalima, oni su zapravo naši ratni neprijatelji i mi prema njima ne treba da imamo nikakvog skrupula. Ako možemo da ih prevarimo, da ih izigramo, da prekršimo obećanje, da ih nadmudrimo na bilo koji način, to je odlično. Znači, tu nema šta. Možemo svime da se koristimo, jer je politika jedna vrsta produženog rata, je tako, jedna vrsta rata. Ono što najvažnije jeste da mi obezbedimo stabilnu vlast, što bismo mi danas rekli stabilokratija, da to bude sigurna, jaka država, to je najvažnije. A ako ćemo pri tome da budemo maksimalno verolomni, prevrtljivi, da radimo što god hoćemo, to je sve dozvoljeno. E sad, ono što je interesantno kada je reč o današnjim društvima, koja sebe hoće da nazivaju demokratskim, jeste da vi morate da imate neku potvrdu ili saglasnost, nekad formalnu, nekad suštinsku, na tu vašu prevrtljivost ili verolomnost kroz izbore. I to je onda interesantno. Ako u nekom društvu normalizovana pojava konvertitstvo, onda tu morate da kažete nisu samo političari krivi. Kriv je tu još neko. Ja bih rekao da su tu krivi birači. I sad ću navedem jedan primer. To je primjer današnjeg predsjednika Skupštine, nekadašnjeg premijera Ivice Dačića. To je odličan primjer.
Pa jeste li vi svojevremeno bili zajedno u Savezu komunista?
Pa, čekaj, sad da objasnim sad još i ovo.
Dobro.
Političko konvertitstvo jeste kada neko promeni mišljenje iz utilitarizma, iz koristi. Znači, čovjek može promeni mišljenje, recimo, veruje da je Zapad zapravo jedno super društvo, da je tamo sve idealno i dobro, ode na Zapad i posle par meseci ili par godina promeni mišljenje. Dakle, to nije političko konvertitstvo, čovjek je promenio mišljenje. Ili je pročitao neku knjigu, ili promene se okolnosti i tako dalje. Dakle, to kad čovjek promeni mišljenje, to nije konvertitstvo. Ali kad vi promenite političko mišljenje i iz toga izvučite neku korist, onda to svakako jeste političko konvertitstvo. E sad, dozvolite mi da završim sad ovo što, što sam počeo. Dakle, Ivica Dačić je 2008. godine učestvovao na izborima gde je najavljivo, obećavao da ukoliko se on bude pitao da će on da uđe u vladu Demokratske stranke Srbije i Srpske radikalne stranke. Završeni su izbori, on je čak počeo i te pregovore u vezi toga i znao mi svu tu istoriju, ko je uticao, kako je uticao. On je napravio zapravo, dao je većinu, omogućuje vladu Demokratske stranke i G17+. Dakle, neki način on je prevario svoje birače kojima je jasno govorio ne, ja neću da uđem sa njim u vladu, ja ću da uđem u vladu samo sa ovima.
I sada, a da li je to bilo i ono istorijsko pomirenje
da sve
smo
to
mi
bilo,
sve došli?
Sve to bilo istorijsko
i da li je
pomirenje?
To bilo tada potrebno našem društvu? Da ne produbljujemo
znate šta,
rovove?
To ništa nije bilo u predizbornoj kampanji. U predizbornoj kampanji je bilo samo ja ću da sa ovim plenom pravima vladu, sa ovima neću. I sada su došli izbori 2012. godine. Vi ste mogli da očekujete da njegovi birači, ako ne vole političko konvertitstvo, ako ne vole da ih njihov lider na neki način vara, da oni njega kazne na izborima. Međutim, ne samo da je Dačić osvojio glasove koje imao na prethodnim izborima 2008. godine, on je osvojio 40% glasova više nego na izborima 2008. godine. I na taj način je zapravo dat legitimitet tom njegovom potezu koji se može nazvati jedna vrsta verolomnosti, baš i prema biračima i prema političkim saveznicima. Znači, kad je reč o normalizaciji konvertitstva u Srbiji, znači to nije samo stvar političara, to je sad stvar jedne šire društvene atmosfere u kojoj učestvuju sami birači. Sad, naravno, vi možete uvek naći neko opravdanje. Za sve možete naći neko opravdanje. Ako posmatrate samo ovu pojavu, a to je ta, to prevrtljivost ili verolomstvo, onda možete iz političke koristi,
a kako su po vama, kao sociologu, birači...
Pa mogu da završim, znači, mogu da završim.
Naravno.
Pa da, tako što su ga nagradili time, što su ga nagradili, jer vidite, kad se birači žele kao, za koga da glasamo, onda oni kažu ovako, sve stara neke ličnosti, pa glasajte za nekoga novoga. Evo, recimo, ovdje se pominje slučaj Mire Cerara u Sloveniji, on je mjesec dana pred izbore, potpuno nova ličnost, osnovao partiju, i na tim izborima je pobedio sa pričom, evo, ja sam nova ličnost, nova partija, izvolite. I birači su Sloveni glasali za njega. Znači, eto, imali ste novu ličnost, on je bio na političkom, tako da kažem, poslužavniku, birači su glasali i to je to. Ako hoćete nove ličnosti, glasajte na izborima za novu ličnost. Ako nećete nove ličnosti, nemojte se žaliti onda što imate stalo jedne te iste ljude. Reč o tome, mislim, kada već pričamo o biračima, da naši birači očigledno imaju neozbiljan odnos prema izborima. To je pokazatelj ovoga Preletačevića, tako. Znači, to je neozbiljan odnos, mislim, oni ne shvataju očigledno ozbiljno samu instituciju izbora, a onda se posle se žale, neko se žale, kaže, nema novih političkih ličnosti, a ovi drugi se žale kao, pa nećemo da glasam za nekog ko nema političkog iskustva, pa morate se odlučiti, mislim, šta je od toga. Ali da se vratimo na političko konvertistvo.
Dobro.
Znači, kad imate tu vrstu prevrtljivosti koja je nekažnjena, i sad, evo, govorili smo o Dačiću, zato što je to meni dobar primjer veze, direktne veze između politike i birača. Ali on se smatra kao odličan političarem. Zašto? Zato što je na vlasti, evo koliko dugo, od 8, znači 13 godina. Eto, 13 godina na vlasti, vrlo vešto, tamo, vamo, i to je kao odlično. Kao što sam rekao, znači nije samo stvar do političara.
Dobro.
Stvar je do jedne šire društvene atmosfere, ono što se kaže sistema vrednosti, ali ponašanja, ali moram da kažem da ta, kako bih rekao, ta atmosfera i proizvedena i napravljena, između ostalog i delovanje medija, i o tome možemo da također
naravno,
pričamo.
Naravno, naravno. A da li je, gospodine Marinkoviću, problem u tome što je politika odvojena od osnovnih moralnih obzira?
Pa, poruke koje političari šalju uvek su visoko moralne i imaju neku moralnu vrednost, premda njihovi postupci u 90% slučajeva nemaju tu vrednost na koju se oni pozivaju. I onda je potrebno čitava ta, da se nadovežem na profesor, medijska mašinerija koja zapravo treba da opravda tu razliku koja postoji između onoga što se govori i između onoga što se dešava. E sad, ukoliko bi... Dakle,
kako mislite da opravdaš?
Pa, s jedne strane, moguće je govoriti neprekidno o nekoj vrsti međunarodnog konteksta koja ona omogućava, jeli, političara da nešto radi na nivou unutrašnje politike. Dakle, vi možete da kritikujete nekog političara konkretno, recimo, za primjera radi kašnjenje u određenoj politici poreza ili u kulturnoj politici, konkretno u samoj Srbiji, eto, sjetit ćemo se zakona o srpskom jeziku i pismu, a da dobijete odgovor sa strane, dakle, da se još uvijek nisu stekli međunarodni uslovi ili da ne postoji neka vrsta međunarodne ili široke podrške za taj konkretan čin, opet, dakle, pričamo o zakonu o srpskom jeziku i pismu. Dakle, to je jedna vrsta podrške koja se daje u principu jednoj nekorektnom ponašanju. Dakle, ili ćete taj zakon koji ste najavili doneti ili ga nećete doneti. Ako ga nećete doneti, onda treba da kažete da on ne može da se donese iz tog i tog razloga, ili da neće da ga donesu, ili prosto nisu u stanju da ga napišu kako treba. Međutim, vi uvek imate, dakle, određen broj ljudi koji će naći neku vrstu konteksta za to vrludanje, o čemu je Marinko Vučinić pisao u trećem delu knjige. Dakle, opet, na čisto propagandnom nivou postoji pozivanje na moral i svaka akcija koja se provlači kroz medije je visoko moralna, međutim, vi kada pogledate stvarne efekte, vidite zapravo da tu nema mnogo veze sa moralom. I također postoji jedna isto vrsta, dakle, da jedna vrsta opravdanja, to je, dakle, da se nemoralno ponašanje opravdava nekim višim ciljem. Međutim, ono što sam ja, ali opet profesor je mnogo iskusniji u tome, i Marinko Vučinić svakako, meni se čini da često, dakle, tog višeg cilja zapravo nema. Vi non stop imate najavu nekog višeg cilja koji može opravdavati nemoralno ponašanje, međutim, onda kada dođete stvarno u situaciju da taj izvesna vrsta višeg cilja bude realizovana, zapravo te realizacije nema, nego se stvari odlažu u nedogled. Tako da, i to je najčešće vezano za unutrašnju politiku. Recimo, vi možete da se služite nemoralnim sredstvima da dođete na vlast, da biste onda sproveli neku vrstu agende koja je u skladu sa nacionalnim interesima, pa u krajnjem koraku može imati neke veze i sa moralnim ciljevima ili makar sa uzvišenim ciljevima. Međutim, vi kada dođete na vlast, vi zapravo ništa od toga ne uradite. I onda to je, dakle, posljedica političkog konvertista. S tim što ona može da bude surova, sirova, može da bude potpuno bez bilo kakvih oblandi, kao što je slučaj kome je pričao profesor Antonić, a može i da bude, dakle, upakovana u različitu vrstu medijskih proizvoda koji non stop podržavaju neku vrstu tenzije i kvazi opravdanja za sve to što se dešava.
You'll find I live for you only. When I'm with you, who cares what time it is? Or what the day or what the climate is? Oh, Sue, a little ship will come sailing home. Through every storm, never failing. The day you're mine, this world will be in tune. Let's make that day come soon.
Metropoliten opera na Radio Beogradu 2 u subotu 13. februara u 19 časova. Giuseppe Verdi, Trubadur. U glavnim ulogama Leontine Price, Franco Corelli i Robert Merrill. Diriguje Fausto Kleva. Najveće svetske operske zvezde u prenosu iz New Yorka, samo na Radio Beogradu 2.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su Slobodan Antonić, Nikola Marinković i Marinko Vučinić. Da li biračima, gospodine Vučiniću, više odgovara nečije dosljedno insistiranje na principima, makoliko oni izgledali tvrdi, teško ostvarivi, nepopularni, ili se više isplati biti fleksibilniji i imati osjećaj za trenutak? Gde je zapravo ta granica na kojoj doslednost prelazi u rigidnost, a fleksibilnost i osjećaj za realnost u prevrtljivost?
Sjećate se, vi ste to vašim emisijama navodili reči profesora Mihaela Đurića, koji je oličenje onoga što se može reći da za doslednost u poštovanju određenog načina mišljenja. On je jednom prilikom rekao, kad su njega optuživali i osuđivali, da je bilo nekoliko ljudi koji su imali kuraži da ustanu u njegovu odbranu, on ne bi išao u zatvor. Tako da mislim da je tu suštinski problem. Ono što je Slobodan naveo kao primjer, dozvoljena je promjena mišljenja. Međutim, pitanje je ovo što je Slobodan naveo, to je taj problem, gdje je ta granica do koje čovjek može da ide, a da zaista jednostavno to nije promjena mišljenja, nego jednostavno jedna ogoljena politička trgovina koja je u osnovi konvertitstva. To je za mene suštinski problem. Možemo naći primjera koliko hoćete. Mislim, Slobodan je uzeo ovaj primjer.
Ja sam uzeo taj primjer, samo da ih pokazao vezu između birača i političara. Znači, ne možemo sve kriviti političare, i tu su odgovorni i birači, jel tako, da njima to u suštini smeta, oni bi dokazali na izbore. Zato sam ja izabrao taj primjer, zato što mislim da taj primjer po sebi nešto poseban.
Problem je u tome što je to konvertitstvo nije vezano samo za političare, nego je vezano i za veliki broj intelektualaca koji pretenduju da su intelektualci, koji su skloni na tu vrstu konvertitstva u politici. I tu je isto jedan problem koji se javlja. Mislim da je Slobodan ovdje i Nikola pokrenuli to pitanje, ko je vešt političar. Mislim, mi smo kod nas se smatra da je vešt političar onaj koji eto može u toj političkoj trgovini da, ovo što je Slobodan rekao, obezbedi toj svojoj klijenteli vlasti, on može da se služi političkim sredstvima koja to obezbeđuju. Međutim, ja mogu da razumijem da nekom menja mišljenje u politici, da ne znam, i sa ekstremno leve krene u neku levu poziciju koja bi bila u malo više centru i tako dalje. Ali da neko od korifeja Demokratske stranke odjednom postane ministar u vladi naprednjaka, mislim, o čemu mi onda govorimo? Mislim da je konvertitstvo izraz te pojave političke trgovine koja zaista, u kojoj se izgubio elementarni osjećaj za stid. Znači, više kod nas jednostavno ta moralnost je dobila takvu potvrdu da je u politici sve dozvoljeno. Ja smatram da nije.
A većina analitičara, profesor Antonić, ipak smatra da je za uspjeh na izborima, pored dobre reklame, najvažnije imati sluha za želje birača, makar ih posle i ne ispunili. S druge strane, imamo primjere da su solidan rezultat postigle stranke, a vi ste to i naveli, koje su pokazale veću prilagodljivost.
Pa da, to vam i kažem. Znači, to je, jer pazite, pošto pričamo o ovom primjeru, ta isti političar na sljedećim izborima, u oči sljedećih izbora također se kleo da će da napravi vladu samo sa Demokratskom strankom. Pa posle prvog kruga izbora on je dao izjavu, čak pozvao svoje birače da glasaju za predsjedničkog kandidata Demokratske stranke Borisa Tadića. A onda, kad je dobio priliku zapravo da opet odluči gde će i kako će, on je rekao, možda se ne zna što, ko će biti predsjednik, ali znači ko će biti premijer, i za to je dobio premijersko mjesto i opet promijenio stranu. Znači, to vi što kažete kompromis ima smisla ukoliko je deo jedne politike gdje vi pravite izvesno, kako bih rekao, vrludanje levo desno, ali idete ipak u nekom pravcu. Ovdje, po mojom mišljenju, se ne vidi nikakva strategija, nikakav pravac, nego samo isključivo nastojanje da se ostane na vlasti, da se dobije što bolja pozicija na vlasti, što, znači, političar mora da vodi računa i o tome, ali ne može to da bude jedini smisao politike. I zato se na neki način slažem i sa Vučinićem, mada Petar je to lepo rekao, ko hoće da uđe u politiku, on mora da ima u vidu da sad ulazi u polje demona, to je dakle polje gde stvarno moral nije osnovni sudija. Ali sa druge strane, ne može to značiti da vi možete raditi šta god hoćete. To mora biti jedna vrsta kompromisa, ali kompromisa između ideja i instrumentalne borbe da se osvoji i zadrži vlast. I zato bezidejna politika, politika bez ideja, to Marinko lepo govori ovde, u vreme kada ste rekli, proglasili ste kraj ideologije, pa ste čak proglasili i neko vreme post istine, onda dakle ako nema ideja, ako se ne zna šta je istina, jedino što ostaje to je tehnologija vlasti, da se ostane na vlasti i onda u takvoj jednoj atmosferi, u takvom jednom sistemu vrednosti vi imate da je političko konvertitstvo normalizovano.
Gospodine Marinkoviću, u knjizi Marinko Vučinić podsjeća i na reči Radoja Domanovića s početka 20. veka, koji u svojim sećanjima na Milovana Glišića zapisuje sledeće reči: na ovom vašaru političkih kockara, trgovaca klase ili feracija, prodavaca časti, u vrevi raznih džambasa, udvorica, sujetnih šupljoglavaca, mase političkih slepaca, što pred raznim partijskim šatrama bogorade, danas pred jednom, sutra pred drugom. Dakle, političko konvertitstvo je pojava dugog trajanja.
Ono što je ključno jeste da, kad ste već spomenuli taj period, ipak imate, sad to je naravno naknadno tumačenje iz istorije, vi ipak imate tu primere da određena vrsta kompromisa na kraju dovodi do realizacije određenih ideja. Tu recimo imate ustav iz 1888. godine. Dakle, isprva je radikalima bilo izuzetno zamerano što su ušli bilo kakvu vrstu, pa sad je to popularna reč, kohabitacije, jeli, sa Obrenovićima, zbog toga što su oni njih i sudski progonili i neki su ljudi bili streljani posle Timočke bune. Međutim, plod takve politike je bio ustav iz 1888. godine, koji je zauvek, dakle, postavio temelje političkih sloboda u Srbiji. U tom smislu, dakle, eto, videli smo iz ovog primjera, ipak je moguće naći neku vrstu tog uskog kompromisa o kome je pričao profesor Antonić, ali pod uslovom, dakle, da vi kao političar nikada ne prestavite da budete državni. Dakle, da je kojim slučajem Pašiću prvo na pameti bilo samo da ostane na vlasti, mi taj ustav nikada ne bismo videli. Međutim, ustav iz 1888. godine je bio priprema za ono zlatno doba srpske demokratije od 1903. do 1914. godine. Tako da u tom smislu taj primer jeste drastičan, jeste poražavajući, svakako, dakle, navodi na tu poraznu misao da se od tada pa do danas ništa nije promenilo. Međutim, takođe, opet treba skrenuti pažnju na to da se nešto ipak jeste promenilo.
Dobro, šta? Da. Šta po vama i da li se promenilo na bolje?
Pa, mislim da se promenilo u tom smislu što mi nismo imali organski razvoj, dakle, te ideje od tog perioda pa do danas. Mi smo od 45. godine do 1990. godine imali jednopartijski sistem koji se u svojim različitim vidovima produžavao, pa eto, sve do danas. Tako da smo mi zapravo izgubili jedno dragoceno vreme da se kao društvo učimo toj kulturi, da se učimo toj kulturi demokratije, sa jedne strane. Sa druge strane, dakle, ta vrsta aplaudiranja birača svojim političarima koji jeli, menjaju dresove, ali ostaju na vlasti, se svodi na izvesnu vrstu klijentelizma, zato što su ljudi u Srbiji izgubili onaj osjećaj slobode od države. Dakle, bilo kakva vrsta aminovanja političkog konvertista se u svojoj suštini, što je zapravo jedna od ključnih poruka ove knjige, svodi na želju za učešćem u određenom delu moći. Dakle, intelektualci koji opravdavaju političko konvertistvo takođe stiču određeni vid moći. Političari koji menjaju dresove i koji su klasičan primer konvertistva takođe uzimaju određeni deo društvene i političke moći koji se neretko svodi samo na usko materijalne interese. Tako da je jedno od
Birači to ne kažnjavaju na izborima?
Pa i kažnjavaju i ne kažnjavaju. Znate, vi imate ideološki opredeljeni birači, to mogu da kazne na izborima, međutim, dobar deo ideološki opredeljenih birača u Srbiji su abstinenti. Tako da u tom smislu, i to su upravo oni birači koji su najčešće ekonomski nezavisni od države. Tako da mislim da je, da bi se kod nas razvila ta kultura kažnjavanja političkom konvertitstvom, i za početak moramo imati generacije birača koji su ekonomski nezavisni od države, čiji glas, dakle, nije ni u kakvoj vezi nije u kakvoj vezi sa promenom stranke na čelu države. I to je ono, dakle, ključno što se promenilo na gore od 19. veka pa do danas, zato što naše iskustvo socijalističke države zapravo i dalje negde postulira državu u svesti ljudi kao nekoga ko treba da ljudima na izvestan način obezbedi egzistenciju. Premda je to, dakle, samo jedan vid problema. Drugi, po mom mišljenju, još opasniji vid problema, što se takođe nameće kao jedna vrsta zaključka iz ove knjige, jeste da se aminovanjem političkog konvertitstva širi neka vrsta nihilizma po dubini društva. Dakle, ukoliko ne postoje nikakve vrednosti koje se zastupaju u javnom životu i u političkom životu, ukoliko bi, ne daj Bože, došao neki trenutak kada bi većina društva ipak morala da brani neke vrste vrednosti, pitanje je šta bismo onda dobili.
Da li smo svesni? Izvolite, naravno.
Nešto u vezi ove razlike između srpskog društva i politike 19. veka i evo 21. veka. Baš sa tom stanovištom onoga što sam ja govorio, a to je kad reč o biračima. Pazite, ovo baš što je kolega rekao, biračko telo je onda bilo mnogo nezavisnije od vlasti i od države nego sada. Iako se glasalo javno, 6 puta je vlast gubila izbora. Znate što znači javno glasanje? To je znači da dođete na biračko mesto, da kažete ja se zovem Petar Petrović, ono snađe u biračkom spisku, ja glasam za Milana Milanovića, on upiše Petar Petrović glasa za Milana Milanovića i to tako ostane. Znači svako se znao se kako ko glasa. Ali kao što sam rekao, na 6 izbora na tom javnom glasanju, vlast je, makoliko je pritiskala, navaljivala, izgubila izbore. Zašto? Zato što je većina biračkog tela su bili seljaci koji su imali svoju zemlju, koji nisu zavisili ni od gazde, ni od države, niti su bili činovnici, niti su bili radnici zaposleni u fabrici, nego su bili ljudi koji žive od svog rada na svojoj zemlji. I onda su oni mogli tako da glasaju. Sad, ovo je potpuno tačno, naše društvo, ne samo da imate sad jedno biračko telo koje je mnogo više zavisno i od države i od gazda, tako da kažemo, nego celo naše društvo na to skreće pažnju i Marinko Vučinić kada citira Boriša Jaševića koji kaže pa mi živimo zapravo u koloniji gde se od nas očekuje samo da smo poluobrazovana radna snaga koja ume da radi najjednostavnije šravciger poslove, prislužne poslove, ništa više od toga. Ali recimo, mislim, vi imate na 100 mesta takve primere gde se mora vidjeti, moramo da povećamo cenu struje, jer to od nas očekuje Međunarodni monetarni fond. Ili recimo, odličan primer, ovaj zakon o kulturi, to je bivši ministar
Vladan Vukosavljević.
Ne, ovaj pre njega, Tasovac. Je rekao, kaže, odličan je, kaže, zakon o kulturi, Brisel je dao saglasnost na njega i sad on može da ide u Skupštinu. Pazite, zakon o kulturi na koje Brisel mora da da saglasnost da bi uopšte došao u Skupštinu pred poslanike. Prvo ide na saglasnost u Brisel, onda dolazi pred poslanike. To pokazuje tu vrstu gubljenja tog suvereniteta. Znači, tako nije bilo u Srbiji 19. veka i birači su bili drugačiji, a i suverenost Srbije je bila drugačija nego danas.
Da li je, gospodine Vučiniću?
A evo, htio sam samo ovo što ste naveli Domanovića. Kad su Domanovića pitali posle prerata 1903. šta će sad da radi, pošto eto, njegovi su pobedili, on kaže radit ću isto ono što sam radio do sada. I tako je i bilo. A samo sam hteo nešto da kažem vezano oko kompromisa. Kompromis u politici je poželjen, mogući. Međutim, ja bih se opet pozvao tu na Pekića. Pekić kaže da možemo praviti kompromise do određene granice koje ne ugrožavaju naša elementarna moralne principe. A međutim, kod nas je to jednostavno, kod nas je kompromis potpuno dobio drugi oblik. I sad kod konvertitstva imate jednu svojevrstnu dinamiku konvertitstva. Jednostavno onaj koji prelazi, tako da kažem, s jedne obale na drugu, on sad mora da jednostavno pokaže tu svoju odanost i to novo političko rođenje time što će to njegovo udvorište biti jednostavno bez granica. I tih primjera imamo bezbroj. Ja sam u knjizi naveo, ima jedno poglavlje, treće poglavlje, da sam naveo neke primjere. Mogla bi se napraviti jedna, kao što imate kod Jaše Predanovića u njegovoj istorije političkih stranaka jedan odeljak, da imate odeljak koji se bavi udvoričkom poezijom. Tako da sam ja u ovom trećem poglavlju dao jedno desetak primjera ljudi koji onako su primjer tog konvertitstva. Evo, samo ću navesti nekoliko tih tekstova. Jelena Trivan, umeće konvertitstva, naprednjački disident Radoš Ljušić, Aleksandar Vulin Pik, levičar, razbucao oko Basara Vučića, kome je potreban Željko Mitrović u stranicama politike, tako dalje. Prema tome, tih primjera ima zaista mnogo i mislim da je da se kod nas o konvertitstvu inače u javnosti malo govori. A mislim da je to postala glavna odlika naše politike u kojoj mi danas živimo. Pogledajte samo naš parlament. Do juče većina tih ljudi su pripadala tim manjim partijama, evo sad su svi prešli u tabor pobednika. Prema tome, ako se politika svede na to da je sve dozvoljeno i da nema nikakvih načela, slažem se ovo što je Slobodan rekao da je odavno proglašen kraj ideologije, ali ipak moramo se pridržavati određenih ideja da bi politika imala neku supstancu, da bi imala neki smisao.
Could it be I'll never stand up taller? Could it be that nothing's gonna change when the muscles around my brain start to make me feel it insane? I think it's time to get on the road again. Could it be that I am getting older? Could it be that everything is changing? I look over my body and the lines upon my face, and I think it's time to get on. Oh my Lord, I am the great denier. Oh my Lord, is all my love in vain? Though I shouldn't think of sorrow when I'm standing in the rain, I think it's time to get on the road again. Oh my Lord, believe me, I'm no liar. Oh my Lord, there's no one else to blame. Like a deck of cards at a local bar, I've lost a couple faces, and I think it's time to get on the road again. On the road, I've always got the sun over my head, and the moon ain't been nothing but a long, lonesome friend. When I think of all the miles behind the sky that's up ahead, I think it's time to get on. Beside the fire, come on, like a moth into the flame. Oh, my heart commands my lungs and hands, and it beats for what it chases. And I think it's time to get on the road again. I think it's time to get on the road again. I think it's time to get on.
Eko. 9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. Sedam smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Repriza 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Boks vredi, a štedi u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi je štednju. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
9. februar, velika scena Narodnog pozorišta. Program Mladi koreografi. 7 smrtnih grehova. Premijera jednočinog baleta Igora Pastora. Kompozitor Miroslav Bako. Reprize 13. i 25. februara. Dobrodošli u Narodno pozorište.
Eko.
U Agori Radio Beograda 2, Slobodan Antonić, Nikola Marinković i Marinko Vučinić. Još je Montesquieu govorio da je ravnodušnost najveća opasnost za državu. I vi to, gospodine Marinkoviću, također analizirate u vašoj knjizi Političko konvertitstvo.
Ima jedna anegdota vezana za Churchilla, gde on rekao, kad svaki susjed sa biračima ubija mi svaku veru u demokratiju. Prema tome ja sam zato i ovaj tekst koji je završen, u kome vi govorite, on upravo govori o jednostavno nemoći naše intelektualne zajednice upravo da očuva taj princip vernosti određenim načelima i određenim idejama, jednostavno spremnosti da se za te ideje čovjek založi, ako je potrebno da i povuče određene konsekvence za to svoje zalaganje. Mislim da se to kod nas izgubilo i to je veliki problem, jer jednostavno intelektualna zajednica ipak je ta koja ima ulogu da stvara političku alternativu. A kako ćete stvoriti političku alternativu ako ne afirmišete određene ideje na kojima se zasniva politika?
Ako se, profesore Antoniću, kod nas malo govori o konvertitstvu, koliko je ta tema prisutna kod vas naučnika?
Pa pisano je o tome, imajući u vidu tu veliku promjenu, veliki obrt koji se desio 89. 90. godine, kada je veliki deo ljudi koji su radili u društvenim naukama na istoku Evrope napustio marksističku paradigmu i preuzeo neke druge paradigme. Pa se onda govorilo se o konvertitstvu jednog dela inteligencije. Ali moram da kažem ovo, pošto je pomenut kraj ideologije. Znači, to je nešto što je proglašeno, ali to nije nešto što je stvarno. Ideologija je tu. Mi možemo da kažemo, ne postoji više ideologija, kao što mnogi govore, i ne postoje više konačne istine. Mi smo i u vremenu postistine. Ali to je samo zato što se zapravo želi na neki način zamutiti stvari, napraviti konfuzija u kojoj zapravo se hoće da se održi ovaj raspored moći, snaga i koristi, tako, ove sistemske koristi od sistema, pa se onda tu pravi, tako da kažem, muti voda, tako, oko toga. Inače, ja mislim da i autor ove knjige i ja lično, izdavač, a verujem i svako ko zdravo i pošteno razmišlja, zna da ne može biti kraj političkih ideja. Postoje neke ideje i društvene i političke koje su važne i oko kojih moramo da postignemo određenu konsenzus, odnosno saglasnost. Također, mora da se zna da ne može da u politici važi pravilo sve je dozvoljeno. Dakle, no, ne, apsolutno nije tako. Također, možda mora da važi pravilo da se može utvrditi da se zna šta je istina u konkretnim stvarima, ne govorim šta abstraktno, nego u konkretnim stvarima. Zbog svega toga, mislim, ova knjiga je jedan veliki apel da se prosto suočimo sa realnošću, da shvatimo, u tom smislu sam ja i govorio ovo o odgovornosti birača, ne mislim sad da svu krivicu svali na birače, nego samo hoću da kažem da političari ne mogu biti za sve krivi. Dakle, mi smo na neki način svako zanimanje, profesija ili pojedinačno, možda da postavimo pitanje svoje odgovornosti za to što se naši političari tako ponašaju. Dakle, kad nećete da izađete na izbore, kad vas to mrzi, ili kad izađete na izbore pa glasate za Preletačević je mako ko onda bio duhovit i zabavan i tako dalje, mislim, ali glasate zapravo za jednu neozbiljnu ideju, onda morate da znate da time na neki način dajete legitimitet sistemu koji već postoji, a taj sistem je takav kako smo ga već ovde i opisali i koji je jako lepo oslikan u ovoj knjizi. Zato mislim da ova knjiga, pa eto i ova radijska emisija zapravo treba da služi za jednu vrstu otrežnjenja ljudi, da se ipak snađu u toj konfuziji koja se namjerno pravi, da namjerno se pravi situacija da ljudi ne razumeju ili da se namjerno guraju u neku vrstu abstinencije, hipnotisanosti raznim televizijskim i drugim programima, ovim mrežama, medijima i tako dalje, da ipak znaju da moraju da naprave neku razliku i kad konačno dođu tu malu priliku da nešto mogu da utiču, tu malu priliku, bilo tako što će negde nešto da kažu ili da glasaju na izborima, da i to moraju da urade. Ako tad ne urade, onda zaista ne mogu da se žale i da svu krivicu prebacuju na političare.
Privodimo današnji razgovor kraju. Knjiga gospodina Marinkovića je svedočanstvo o jednom vremenu. A šta nam sastav našeg parlamenta, gospodine Antoniću, govori o našem vremenu?
Ako imate parlament u kome nemate opozicije, onda je to pre svega neuspeh vlasti. Dakle, to ide na račun vlasti. Ne možete imati parlament bez opozicije. Naravno, po mom mišljenju, opozicija je napravila grešku što ipak nije izašla na izbore. Ali, s druge strane, bojkot izbora je pokazao je da su izborni uslovi jako važni i mislim da je iz ovog i vlast naučila određenu lekciju i mislim da će sad vjerojatno da se napravi neki kompromis oko izlaska na izbore i to je na neki način dobro. Ali kao što sam rekao, cijela atmosfera mora da bude takva da svako od nas razume svoj deo odgovornosti i da kada dođe za to vreme, svako od nas donese ispravnu građansku odluku.
Da li nas to sve vraća na prvi tekst u ovoj knjizi da glas jedno mora da se zasluži?
Apsolutno. Pri čemu podsjetiću vas, dakle, knjiga Političko konvertistvo Marinka M. Vučenića ne samo da nije prva njegova knjiga u izdavačkoj kući Catena Mundi, mi smo objavili njegovu knjigu Anatomija druge Srbije, i čak ni ta knjiga nije prva knjiga u kojoj on obuhvata političke prilike. Dakle, kada bi neko čitao u kontinuitetu njegove knjige objavljene i u Kateni i pre u Službenom glasniku i ranije, vi biste u stvari videli da je Marinko M. Vučenić jedan od retkih, pedantnih i zapravo
nekako hroničara našeg vremena
posljednje. Dakle, posljednjih 20 godina svi značajniji politički događaji su zabeleženi u njegovim knjigama, a verujte mi sad kad bismo seli da pokušamo da se prisjetimo, ne bi bilo prosto šanse da se svih tih događaja setimo.
I zato je dobro da se iščitava.
Jeste, tu je naravno knjiga. I profesor Antonić koji je napisao niz knjiga o tome, tako da u tom smislu prosto političko konvertitstvo zaista je jedna stvar koja je po mom sudu izuzetno opasna. Jer, pazite, političko konvertitstvo je zapravo samo vrh ledenog brega onoga šta konvertitstvo sve zaista može da predstavlja i šta je predstavljalo u srpskoj istoriji. Jer konvertitstvo počinje kao političko konvertitstvo, pa onda može se nastaviti kao ideološko konvertitstvo, versko konvertitstvo i na kraju krajeva nacionalno konvertitstvo. I u tom smislu, dakle, je zapravo političko konvertitstvo naoko samo najmanje zlo, a zapravo je predvorje kao neka vrsta lake droge, jer kada kažem opet, ukoliko je sve u politici dozvoljeno, onda se ta neka vrsta nihilizma širi na sve strane i vi ćete dobiti jedno potpuno dezorijentisano društvo kojim je moguće vladati bez nekog naročitog truda. I prosto nama je kao izdavaču drago što smo stali iza ove knjige, jer ona zaista treba da, kako reče profesor Antović, predstavlja neku vrstu otrežnjenja, treba da predstavlja neku vrstu razobličavajućeg ogledala naše stvarnosti i drago mi je što ste vi našli prosto interesovanja za nju, jer to je jedna vrsta, kako ga kažem, tabu teme u u srpskoj javnosti ta vrsta konvertitstva zbog toga što je ono postalo neka vrsta prećutnog konsenzusa. Dakle, umjesto da postoji konsenzus o nekim temeljnim demokratskim načelima i o donošenju neke vrste ispravnih građanskih odluka, kako reče profesor, kod nas zapravo postoji konsenzus da je konvertitstvo dozvoljeno, a istovremeno postoji i jedna vrsta prećutnog konsenzusa da je ono nemoralno. Dakle, jedno sa drugim ne može da ide i tako da prosto jedna vrsta javne osude konvertitstva koja ne mora da bude osuda u smislu komentara na društvenim mrežama, tekstova na portalima, u novinama, već prosto jedna vrsta osude na izborima, mislim da je potrebna da bi naše društvo ozdravilo. Nihilizam se ne zaustavlja, on prolazi po svim porama društva i ukoliko je danas moral isteran iz politike, sutra bi mogao da bude isteran recimo iz kulture, iz nekih drugih vrednosti, u trećem koraku bi mogao da stigne do nečega što apsolutno predstavlja onu osnovnu srž našeg društva i našeg identiteta. Međutim, ja ne mogu da garantujem ukoliko sve vreme bude prolazio nekažnjeno da će onda biti kažnjen recimo nekoj krajnjoj instanci.
Hoće li gospodine Vučeniću, pa da tako i završimo današnji razgovor u Agori?
Tu je jedan problem da uvek razgovor o moralu može da se pretvori u neko jalovo moralitom. Ja nisam pristalica toga, jednostavno niko ne može da za sebe da kaže da je taj koji oličava moralnost u tom nekom apsolutnom smislu. Međutim, vi ste naveli ovde ovaj tekst afere i nemoći naše intelektualne zajednice. Evo samo da podsjetim na jedan detalj. U knjizi sam ja napisao da setimo se samo da se u vreme kada je postao jednopartijski sistem upravo na našem univerzitetu vodila dugotrajna borba za zaštitu 8 profesora filozofskog fakulteta koji su bili određeni za partijski odjel. Morala je država da donese poseban zakon kako bi se ih odstranila sa univerziteta iz nas. Tim više značajan otpor intelektualne zajednice, jer jedino se tako javnost konstituiše kao jedan od presudnih osnovnica faktora našeg demokratskog društva. Moj akcenat je upravo na tome da je formiranje i delovanje intelektualne zajednice od suštinskog važnosti upravo za odbranu tih osnovnih načela i ideja o kojima je Slobodan Antonić i Nikola govorili, tako da mislim da je to za nas najvažnije, jer jednostavno konvertitstvo na neki način razara i intelektualnu zajednicu, ne samo političku zajednicu.
Hvala vam na učešću u današnjoj emisiji. Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Igor Dragićević, Vesta Tošović, Predrag Vasić, Verica Gajević i Snežana Bičanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi. Quand je me rends compte qu'au fond elle m'aime bien, pour un de ses sourires je ferai.